ajutorul Domnului Iisus, o să citim câteva versete din câteva locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, dar începem cu a doua Timotei, capitolul 4. A doua Timotei, capitolul 4, versetul 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. În locul pe care l-am citit, îl vedem pe Apostolul Pavel evaluându-și viața pe care a trăit-o ca și credincios. Și vedem din locul acesta că deși era aproape de plecarea de pe pământul acesta, nu-l întristează gândul acesta. Nu-l frământă gândul acesta într-un sens negativ, ca și cum s-a dus timpul în care ar fi putut să rezolve niște probleme și nu mai are cum să le rezolve. Și el are o privire așa de liniștită cu privire la viața pe care a dus-o înaintea Domnului Iisus și spune așa de frumos și sincer, fără să se laude, dar făcând o evaluare corectă a vieții lui, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Ce nădejde frumoasă și ce siguranță că va primi cununa aceasta a neprihănirii din mâna aceluia pe care l-a iubit și l-a slujit. Și astăzi, în ceea ce vom vorbi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea ca fiecare dintre noi să ne facem o evaluare a vieții de credincioși de până acum. Și să ne punem întrebarea aceasta care este importantă cu privire la viața noastră: care este scopul vieții mele pe pământ? De ce trăiesc? Un băiat de vreo 14 ani era cu bunicul lui în parc. Bunicul lui era în vârstă. Avusese o problemă de sănătate în viață, unul dintre picioare îi fusese tăiat și avea un picior de lemn în locul lui și stând cu nepotul lui pe bancă în parc, la un moment dat pică pe gânduri și spune niște vorbe de felul acesta. Nu le zic exact, dar ideea pe care a spus. Parcă privea în gol așa și zice: s-a dus și viața asta. Au fost zile frumoase. Am avut cam ce mi-am dorit. Am avut și plăceri, am avut și bani, am avut și faimă în lume, așa. Zice, dar s-au dus toate. S-a dus și tinerețea, s-a dus și sănătatea, nu prea mă mai cunoaște nimeni, pensionar, nu prea mă mai cunoaște nimeni. Și acum cu ce am rămas? Și ce am rămas din toată viața pe asta? Și a luat bastonul și cu obid așa, a lovit odată în piciorul de lemn. și-a tăcut. Și spunea nepotul lui, am tăcut și eu. Ce, dar a fost prima dată când mi-am pus problema serios, pentru ce trăiesc în lumea asta? Pentru ce trăiesc în lumea aceasta? Ce frumos ca cei dintre dumneavoastră care sunteți destul de înaintați în vârstă, să puteți să spuneți ca Apostolul Pavel când vă uitați în urmă. Am făcut ce trebuia. Prin harul lui Dumnezeu am făcut ce trebuia. Mulțumesc Domnului Iisus că m-a scos din păcat și m-a pus pe calea Lui. Și mulțumesc că m-a ajutat să rămân pe calea Lui. Problema este însă că atunci când privim sincer viața noastră de până acum, nu putem să spunem toți ca Apostolul Pavel. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi cât mai este timp ca să schimbăm anumite lucruri în viața noastră. Haideți să vă mai citesc ce spunea un om care era tot așa aproape de plecarea lui de pe pământul acesta. Tot un om credincios. Și după aia să ne gândim fiecare la viața noastră. Știm noi pentru ce trăim pe pământul acest, cu siguranță. Fiecare care s-a întors la Dumnezeu știe pentru ce trăiește. Dar de multe ori, lucrurile pe care le știm, de multe ori nu le punem atât cât le știm în practică. Și când ne uităm pe firul vieții noastre în urmă, sunt lucruri de care ne pare rău că le-am făcut altfel decât știam că ar fi trebuit să le facem. Sunt lucruri la care ne uităm și ne gândim că nu mai avem cum să le reparăm. Și de multe ori când privim în spatele vieții noastre, chiar și de credincioși, găsim lucruri de care să ne pară rău. Doamne, dacă aș fi procedat eu altfel în anii aceia, în împrejurarea aceea, să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi, măcar de aici înainte, viața pe care prin harul Lui o să o ducem din momentul acesta înainte, să avem din ce în ce mai puține lucruri de care să ne pară rău. Și să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu și să facem ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un frate, discutam cu el și zice, până la urmă, esența e ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbe mari. Dacă știm și cugetul nostru ne spune că am ascultat de Domnul Iisus în viața noastră, după ce ne-am întors la Dumnezeu, că am ținut cont chiar și în amănuntele vieții de voia Lui, atunci cugetul ne e liniștit înaintea Lui. Inima nu ne învinuiește pentru anumite lucruri. Haideți să vă citesc și ce a spus celălalt credincios. Un credincios despre care vorbește Scriptura mult, dar să vedeți cum se uita el la sfârșitul vieții. A doua Samuel, capitolul 23. Cele din urmă cuvinte ale lui David. Capitolul 23, începând cu versetul 1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai. Cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul Lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele, în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Lumină și umbră am putea să numim evaluarea aceasta pe care și-o face David cu privire la viața lui. Ce lucruri frumoase putea să spună el despre harul lui Dumnezeu în viața lui. Zice, cuvintele, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de, sus, de tot. Doamne, m-ai înălțat, m-ai luat de la oi și m-ai înălțat sus de tot. Nu meritam lucrul acesta. Cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Doamne, ți-am cântat în psalmi. Din inimă ți-am cântat. Ce mă bucur de lucrul acesta, că n-am trăit degeaba, ci am adus laudă numelui tău. Spunea Dumnezeu prin prorocul Isaia. Zice, toți aceia pe care i-am făcut spre slava mea. Și el putea să spună bucuros, Doamne, ți-am adus slavă prin cântecele pe care le-am compus, prin psalmii pe care i-am compus. Mă bucur de lucrul acesta, că am făcut lucrul acesta în viața mea. M-ai înălțat tu. Doamne, tu ești stânca lui Israel și îți mulțumesc că ai fost și stânca vieții mele. Doamne, recunosc înaintea ta că ai făcut tu lucrurile în viață ca dacă cineva lucrează înaintea ta cu dreptate, dacă împărățește între oameni cu dreptate, dacă împărățește în frică de Dumnezeu, e ca lumina dimineții, ca un lucru care e plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, că răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Dacă ar fi putut să se oprească aici David, dar Duhul lui Dumnezeu nu lasă să se oprească aici, fiindcă știe Duhul lui Dumnezeu că ne face bine și nouă ce scrie David mai departe. Scria prin Duhul lui Dumnezeu lucrurile acestea. Și parcă lasă capul în jos și zice, măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Păi cum, David, dar n-ai pus tu psalm, n-ai făcut tu lucruri frumoase, nu sunt adevărate. Ba da, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt adevărate lucrurile acestea. Și am fost sincer când i-am adus laudă lui Dumnezeu. Dar n-am fost mereu așa. Mă doare. Și durerea nu e doar de vorbe. Mi s-a sfâșiat inima când i-am văzut pe copiii mei ce fac. S-au luat după mine, la rele. La bune, nu știu cât s-au luat. Ce trist când se uită în urmă și nu poate să spună ca apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit alergarea. Fără reproșuri. Fără probleme care să-i stea pe cuget. El se uită și parcă număra. Au murit 3. Mai e unul. Îi murise copilul care s-a născut din Batșeba. Murise Absalom. Și înainte de asta Absalom îl omorâse pe, cum îl chema? Adonia. Doamne, există 4, mai e unul. Mă doare în sufletul meu că n-a fost casa mea așa cum trebuia înaintea ta. Știam, Doamne, ce trebuia să fac. M-am lăsat dus de firea mea păcătoasă și de pornirile mele păcătoase și am adus dezastru în familia mea. M-a iertat, Doamne, îți mulțumesc pentru harul tău, că ai făcut cu mine un legământ veșnic. Mi-ai promis tu, Doamne, după păcatul meu. Mi-ai promis că o să stea pe scaunul meu de domnie cineva care s-a născut din trupul meu. Mă bucur de harul tău și de promisiunea ta, dar mă doare pentru ce s-a întâmplat în viața mea. De ce trăim? Care e scopul vieții noastre pe pământul acesta? Ne-am clarificat lucrurile. Ne mai facem evaluarea vieții din când în când ca să vedem dacă nu ne-am abătut de la scopul vieții noastre pe pământul acesta, ca să aducem slavă lui Dumnezeu, să ne bucurăm de dragostea Lui și să o răspândim în jurul nostru. Întrebări pe care mi le-am pus și eu zilele acestea și pe care vi le transmit și dumneavoastră din partea lui Dumnezeu, să ne cercetăm viața. Spune El frumos din nou despre harul lui Dumnezeu. Totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Avea nădejde, fiindcă spunea tot așa un frate, că cineva a venit, zice, vreau și eu să particip la cină, Bun, e dorință bună. Dar am păcătuit și eu cum a păcătuit David. Du-te, Domnule, și pocăiește-te cum s-a pocăit David, dacă ai păcătuit cum a păcătuit David. Și după aia vin la cină. Du-te și pocăiește-te tot așa de adânc. Și zdrobește-te înaintea lui Dumnezeu, dacă ai, ca să știi că te-a iertat Dumnezeu și că ți-ai văzut cu adevărat păcatul. Și are nădejde David, fiindcă s-a pocăit și s-a zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Mi se topeau oasele de gemetele mele. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta veni. Ți-am mărturisit păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de legile. Am zis, nu voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Are nădejde David, dar când își evaluează viața, trebuie să fie cinstit și să zică, totuși n-a fost casa mea, măcar că n-a fost casa mea, așa cum am spus mai devreme înaintea ta, Doamne. Au fost momente în viața mea în care n-a fost așa după cum trebuia să fie. De ce trăim pe pământul acesta? Ne întoarcem la Apostolul Pavel. Să uit în viața lui, se spune că s-a întors la Dumnezeu prin anul 36, după Domnul Hristos. Și că s-a născut undeva, dacă nu greșesc, prin anul 1 înainte de Domnul Hristos. Deci s-a întors la Dumnezeu pe la 37 de ani. Ștefan era cam de aceeași vârstă cu el, sau nu, în anul 5 înainte, pe la 40 de ani s-a întors la Dumnezeu, în anul 5 înainte de Domnul Hristos și s-a întors la Dumnezeu prin anul 36, 40-41 de ani. Avea o perioadă din viața lui pe care o trăise departe de Domnul Iisus și împotriva Domnului Iisus. Și când se gândește la viața aceasta, zice, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca niște gunoaie, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el, având nu o neprihănire pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea aceea care se capătă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci avea 40 de ani din viață de care era rușine. Și știa că a trăit din neștiință în necredință, cum spune el. Dar să uita la ceilalți 20 de ani, în jur de 20 și ceva de ani, că pe la 60 ceva de ani i s-a tăiat capul, în care știa că i-a pus în slujba Domnului Iisus și se bucura de lucrul acesta că Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui, că și-a cunoscut scopul pe pământul acesta și chemarea lui. Și spunea el unor credincioși, zice, știu că mă așteaptă prigoniri. Duhul lui Dumnezeu mă științează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și prigoniri. Dar eu nu țin neapărat la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau doar să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Când stătea de vorbă cu credincioșii din Efes, cu prezbiterii pe care îi chemase la Milet. Vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Noi ne-am clarificat care e calea și care e slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Ce slujbă ai? Ce slujbă am? O facem și vrem să o sfârșim cu bucurie? O facem pentru Domnul Iisus? Să ne dea Domnul Iisus harul acesta ca să ne cercetăm și dacă sunt lucruri de corectat, să le corectăm. Care e slujba pe care mi-a dat-o Domnul Iisus? O fac cu tragere de inimă? O fac din toată inima? Sau mă bat de la ea? Vreau doar să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care mi-a dat-o Domnul. Ca să vestesc Evanghelia Domnului. Asta era slujba lui. Slujba unei mame e să crească copiii pentru Domnul Iisus. În primul rând. Da, vrem și carieră, vrem. Ne împărțim în multe. Ne împărțim în multe. Dar ce ne-a dat Domnul Iisus să facem? Care e slujba pe care... Că până la urmă, astea rămân. Astea rămân înaintea lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca să ne cercetăm viața și Duhul Lui să ne facă bine prin cuvintele acestea din Cuvântul Lui Dumnezeu. M-am gândit după aceea cum au rezumat câțiva credincioși ai Lui Dumnezeu scopul vieții lor pe pământul acesta. Ce au considerat cel mai important? Ce au înțeles ei din partea Lui Dumnezeu ca fiind foarte important pentru viața lor să urmărească în viață? Și mi s-a dus gândul la un proroc din Vechiul Testament numit Mica, care spunea unor oameni din timpul lui ce vrea Dumnezeu de la ei? Și spunea Mica așa în capitolul 6. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate? Capitolul 6 cu 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mi se pare că am mai spus, dacă am spus, mă scuzați, mai repet, dacă nu, stăteam de vorbă cu Neonel Dorobanțu, fratele acesta din Ploiești, care a trecut la Domnul Iisus. Și era spre sfârșitul vieții, nu știu dacă știa dânsul, că, da, nu intrăm în nunte, n-am știut exact, mai din timp, de ce boală suferea. Și am fost odată la dânsul cu soția și l-am întrebat, bă, frate Ionel, un cuvânt așa din partea lui Dumnezeu pe care să mi-l spune și nouă ca fras mai tineri așa pentru viață. Și mi-a spus versetul acesta de Mica. Zice, înțeleg din ce în ce mai bine că trebuie să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Era după problemele astea din cult așa, în care fusese implicat și dânsul într-un fel. Dar zice, am înțeles că să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta voiește Domnul de la tine decât ți s-a arătat, omule, ce este bine și alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să faci dreptate. Nu neapărat între alții, fiindcă nu toți suntem puși să facem dreptate între alții. Dar în ceea ce facem să fie lucruri drepte, lucruri neprihănite înaintea lui Dumnezeu. Să fie lucruri potrivite cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Să faci dreptate. Dacă suntem chemați și să facem dreptate între frați, atunci să facem dreptate cu adevărat. Dar cei mai mulți nu suntem chemați la lucrul acesta. Dreptatea să o facă Domnul Iisus. Suntem chemați să facem dreptate în viața noastră. Să fim drepți înaintea lui Dumnezeu. Să trăim în neprihănire. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, spunea Apostolul Domnului în epistola, prima epistolă, Apostolul Ioan. Să iubești mila. I-a trimis Domnul Iisus de vreo două ori pe oamenii din timpul lui. Să învețe ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Ucenicii lui smulgeau spice de greu, că erau flămânzi. Și fariseii și cărturarii au zis, cum ucenicii tăi încalcă în ziua sabatului, smulg fire de spice de greu și le mănâncă? Încalcă legea. Și Domnul Iisus zice, dacă aș ști ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați o sândi pe niște nevinovați. Iar în altă împrejurare, când Domnul Iisus era judecat că stă la masă cu păcătoșii, Domnul Iisus zice, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Adică mila e mai mare decât o jertfă pe care zicem că o aducem lui Dumnezeu. Milă voiesc, iar nu jertfă. Și ce să umbli cu Dumnezeu. Se spune despre Enoch că a trăit cu Dumnezeu 300 de ani după nașterea fiului său. Dar zice aici, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Așa e bine, cum umblu eu cu Dumnezeu, toți să vă luați după mine. Umblă smerit cu Dumnezeul tău, să vadă ceilalți că e bine așa. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Alt credincios care avea așa o privire clară cu privire la viața lui, deși a avut și momente în care a oscilat. Se ocupa cu cântarea, cu familia lui întreagă. Conducea cântarea de la casa Domnului. Și a fost derutat în viața lui când nu prea avea probleme în viață, cu sănătatea probabil, cu copiii, ce problemă fi avut. Și s-a uitat la ceilalți și a zis, nimic nu-i tulbură până la moarte. Uite, sunt fericiți ăștia de în lume. Eu când la templu acolo, nu era templu construit, că era pe vremea lui David, era cortul întâlnirii, dar era organizată cântarea aceasta. Eu cânt acolo cu copiii mei și parcă în fiecare zi suntem loviți. Lor li se bulcă ca ochii de grăsime și au mai mult decât le dorește inima. N-au parte de suferințele omenești. Vorbesc de sus, vorbesc cu răutate, de asuprire, li se înalță gura până la cer și limba lor cutreieră pământul. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile mereu. Degeaba, dar mi-am curățit eu și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Degeaba. Zice, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la starea, la ce li se întâmplă la urmă celor răi. Îi pui în locuri alunecoase. Cum sunt secerați deodată așa? Nici n-au timp să-și mai revizuiască viața. Și trage el o concluzie. Cât pentru mine fericirea mea e să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare ca să povestesc toate minunile sale. Psalmul 73. Haideți să citim câteva versete din el. Un psalm al lui Asaf. Către mai marele cântăreților după un psalm al lui Asaf. Psalmul 73. Versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Versetul 28. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Și vine Apostolul Iacov și zice, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Apropiați-vă de El. Să dea Dumnezeu ca atunci când lucruri nepotrivite apar în viața noastră și priviri nepotrivite care ne debusolează și ne descurajează, să ne apropiem de El. Că asta e fericirea celui credincios. Și în general, la oricărui om, dacă ar ști că fericirea este să te apropii de Dumnezeu, nu să te îndepărtezi de Dumnezeu. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările sale. De partea lui Solomon, după ce probează, după ce experimentează tot ceea ce credea el că poate să-i aducă fericire în viață și după ce își dă seama și trage concluzia că totul este deșertăciune și goană după vânt, plăcerile, deșertăciune, zice el, bogăția, deșertăciune, faima, deșertăciune, înțelepciunea, la un moment dat, și mi-am păstrat și înțelepciunea, dar care e diferența între cel înțelept și cel fără înțelepciune? Că amândoi mor, zice el și trage concluzia, sub soare, deșertăciune chiar și lucrul acesta. După aia, muzica în lumea aceasta, deșertăciune, și le ia el pe toate așa cum le știți în Eclesiastul. Și la sfârșit zice, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu. Haideți să citim lucrul acesta. Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și în încheiere, Apostolul Pavel, când spune care era scopul vieții lui, care era sensul vieții lui, ce-i dădea sens vieții lui, spune așa, pentru mine a trăi este Hristos. Foarte concentrat și foarte sigur de ceea ce spune. Pentru mine a trăi este Hristos. Bun, dar alte lucruri. Nu, pentru mine a trăi este Hristos. Și să, aici zicea, fericirea mea e să mă apropii de Dumnezeu. Eu m-am apropiat de, nu mai trăiesc eu, El trăiește în mine, spunea Apostolul Pavel. Viața pe care o trăiesc, acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit. Sunt conștient, sunt convins 100% că m-a iubit. C.S. Lewis, un credincios englez care a scris așa mai multe cărți și fusese ateu înainte, vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, conștient de dragostea lui Dumnezeu, zice, să lăsăm prostiile, să nu începem de la dragostea noastră pentru Dumnezeu. Zice, hai să începem de la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care atunci când l-a creat pe om, vedea roiul de muște în jurul crucii și palmele lui pironite pe cruce, care avea tot planul în minte când l-a creat pe om și îl creează pe om totuși să-i se răzvrătească împotriva lui. Dar avea în vedere salvarea lui prin Domnul Iisus. Acolo e dragostea lui Dumnezeu, dragostea care ne-a creat pe pământul acesta ca să se ocupe de noi și să ne dea și mântuirea prin Domnul Iisus. Știa toate lucrurile acestea. Ce să lăsăm prostiile că de la dragostea noastră. Dragostea noastră trebuie să fie rezultatul dragostei lui, a înțelegerii dragostei lui pentru noi. Pentru mine a trăi este Hristos, spune Apostolul Pavel. Să dea Dumnezeu ca să ne cercetăm și noi viața, e bine să ne punem întrebări din când în când. Noi zicem, păi cum să vină îndoială în viața noastră? Cuvântul lui Dumnezeu zice, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă. Să dea Dumnezeu ca rezultatul să fie ăsta. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Să dea Dumnezeu ca rezultatul cercetării să fie asta. Doamne, îți mulțumesc că ești în mine. Vreau să te ascult mai mult. Dar îmi pare rău de situația cu tare. Îmi pare rău de felul în care, când copiii erau mici, m-am ocupat de ei. Acum sunt departe, Doamne, nu sunt în adunare. Poate să spună cineva dintre noastre. Doamne, îmi pare rău. Mai repară Tu ce am stricat eu atunci, că nu mai pot. Măcar că nu e casa mea așa înaintea Ta, totuși că ai făcut cu mine un legământ întărit în toate privințe. Fă, Doamne, ca să răsară din legământul ăsta tot ce e nevoie pentru familia mea, pentru viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru făgăduințele Tale, că plânsul nu mi-e degeaba înaintea Ta pentru copiii mei, că îi vei aduce înapoi. Și Domnul Iisus să ne ajute ca să ne clarificăm lucrurile și să ascultăm de El în viața noastră. Amin.